dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Stabilnost Balkana je cilj Turske, izjavio turski predsjednik Gul uoči današnjeg samita Srbija BiH Turska u Ankari. Nema još mnogo vremena da se definiše plan sprovođenja dogovora iz Brisela, poručio Dežer. Šokantni snimak iz Sirije izazvao osudu. Ruski kontraobaveštajci zadržali člana ambasade SAD zbog navodne špijunaže. Sutra sunčano i toplije do 25 stepeni. Beležimo reakcije na priznanje pred Haškim tribunalom Vlastimira Đorđevića da je bilo zločina nad Albancima na Kosovu i njegovo izvinjenje žrtvama. Bajram Ćerkini, koji već 14 godina traga za nestalim sinom, kaže da izvinjenje nije dovoljno.
Ali on nas porodicama koje tražimo najmilije ostao je dužan da nam kaže dosta lokacije koje on poznaje, koje mi znamo da on zna. On zna oko Raška kod 400 ljudi, da ne nabrojem sad lokacije koje još ima u Srbiju.
U vreme epidemije klostridije pojedini zdravstveni radnici upozoravaju na konstantne opasnosti. Živorad Mrkić iz Novog sindikata zdravstva kaže da tim ustanovama godinama nedostaju čistačice i moderna oprema za sterilizaciju.
Postoji još jedan faktor koji utiče na ovako stanje. Činjenica da često nedostaje dezinfekcionih sredstava. Sve to kumulativno proizvodi efekat. Nažalost, gubimo ljude zbog bolničkih infekcija.
Govorimo i o bosanskoj piti, nakon što je američki list Boston Globe svrstao među najveće specijalitete i posledice u jugozapadnom delu Evrope, sarajevski glumac Mladan Jeličić.
Samo tijesto mora biti meko, kao što bi naši stari rekli minđušica. Dakle, ovaj ovdje mekani dio uha, pita se pune svim i svačim, kao i sve genijalne stvari, i pita je nevjerojatno jednostavno, ali ne može napraviti onaj koji ne zna.
Pre najavljenih tema, pregled vesti. Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Turski predsjednik Abdullah Gul najavio je da će njegova zemlja nastaviti sa naporima za normalizaciju odnosa Bosne i Hercegovine i Srbije, što uključuje i trilateralne sastanke na nivou šefova država i ministara spoljnih poslova. Naš jedini cilj je doprinos ponovnom miru, sigurnosti, stabilnosti i poverenju na Balkanu, rekao je Gul, dodajući kako Turska želi da se neprijateljstva i predrasude kojima je zaražena istorija Balkana ostave u prošlosti, a budućnost gradi na temelj prijateljstva, tolerancije i saradnje. Ministri trgovine i ekonomije Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske potpisali su u Ankari protokol o formiranju trojnog trgovinskog komiteta tri zemlje. Protokol predviđa razvoj ekonomske saradnje u svim oblastima, a danas će biti održani forum privrednika tri zemlje. Ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić kaže da dobri politički odnosi tri zemlje moraju da budu propraćeni i adekvatnom ekonomskom saradnjom.
Neprirodno je da Srbija i Bosna i Hercegovina imaju razmjenu koja je skoro duplo veća nego što je razmjena Turske pojedinačno sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. S druge strane, mi smo relativno mala tržišta, i mi i Bosna i Hercegovina, i moramo da povećamo naše unutrašnje kapacitete, da povećamo i poboljšamo našu ponudu prema Turskoj i svim drugim zemljama, kako bi uspešnije, lakše privlačili strane investitore i strane ulagače. Ovo je put ka tome.
Sastanak ministara ekonomije održan je uoči dvodnevnog sastanka na nivou šefova država koji večeras počinje u Ankari. Na sastanku učestvuju predsjednici Turske i Srbije Abdullah Gul i Tomislav Nikolić i članovi predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, Bakir Izetbegović i Željko Komšić. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vensam Dežer izjavio je da nema još mnogo vremena da se definiše i usaglasi jasan i kredibilan plan sprovođenja dogovora iz Brisela. U ovom trenutku teško je davati bilo kakve prognoze o ishodu rasprave o datumu u Evropskom savjetu krajem juna, ali vreme curi i obe strane trebalo bi da ulože maksimalne napore da što pre dođu do kompromisa, rekao je Dežer. A premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je nakon razgovora sa predstavnicima kompanija Hewitt Packard, Oracle i PayPal da ovi svetski giganti imaju ozbiljne namere kada je reč o saradnji sa Srbijom.
Posle 10 godina priče PayPal je počeo da radi u Srbiji. Za sada je prisutna samo jedna opcija, to je opcija Send. To znači da mi možemo da kupujemo robu iz inostranstva. Ja sam tražio da se što pre dogovorimo da se pusti u rad i funkcija Receive. To znači da takođe mi možemo da prodajemo naše proizvode putem interneta drugima u svetu i to će se veoma brzo desiti.
Ministar saobraćaja Srbije Milutin Mrkonjić izjavio je da neće smeniti vršioca dužnosti direktora puteva Srbije Zorana Drobnjaka, jer, kako je rekao, to nije zaslužio. Inače, prema navodima medija, pomoćnik ministra Mrkonjića Saša Mirković podneo je predlog za razrešenje Drobnjaka sa mesta VD direktora puteva Srbije. Mrkonjić je prilikom potpisivanja sporazuma o saradnji u vazdušnom saobraćaju kazao da do njega nije stigao predlog za razrešenje Drobnjaka. Sindikati pilota i kabinskog osoblja Croatia Airlinesa počeli su jutros štrajk pošto su propali pregovori sa upravom povodom najavljenog smanjenja zarada i broja zaposlenih u toj kompaniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Organizacija Human Rights Watch i sirijska opoziciona nacionalna koalicija osudile su gnusni video snimak na kojem jedan sirijski pobunjenik vadi srce ubijenom vojniku i jede ga. Po međunarodnim novinskim agencijama i društvenim medijima kruži video snimak na kojem osoba koja tvrdi da je pripadnik pobunjenika u Homsu obavlja užasno i nehumano delo. Sirijska koalicija to oštro osuđuje. Ako se ispostavi da je istinito, saopštila je nacionalna koalicija. Human Rights Watch je saopštila da je prikazani čovek pripadnik pobunjeničke brigade iz centralne provincije Homs i da je ta brigada ranije ove godine pucala nasumično po libanskim selima. Pripadnici Ruske federalne službe bezbednosti zadržali su noćas trećeg sekretara političkog odeljenja američke ambasade u Moskvi, Fogla Rajana Kristofera, pod optužbom za špijunažu, prenela je ruska agencija RIA Novosti. Kontraobaveštajna služba je pri pokušaju vrbovanja saradnika jedne od ruskih specijalnih službi zadržala kadrovskog saradnika američke CIA, Fogla Rajana Kristofera, koji je radio pod plaštom trećeg sekretara političkog odeljenja ambasade Sjedinjenih Država u Moskvi, navedeno je u saopštenju Federalne službe bezbednosti. Predsednik Venezuele Nicolas Maduro poslao je oko 3000 vojnika na ulice Karakasa kako bi smanjio kriminal koji Venezuelu čini jednom od najopasnijih zemalja. Plan Sigurna otadžbina najnoviji je pokušaj da se suzbije kriminal posle skoro 20 sličnih pokušaja tokom 14-godišnje vladavine Uga Čavesa, prenela je agencija Reuters. Naše oružane snage su na ulicama da zaštite narod, rekao je Maduro. Agencija Associated Press saopštila je da je Američko ministarstvo pravde tajno pribavilo dvomesečne listinge telefonskih razgovora njenih novinara i urednika, što je agencija nazvala masovnim upadom bez presedana u aktivnosti medija. Kathleen Carroll, izvršni direktor.
Tokom dva meseca putem 20 telefonskih linija, 1000 telefonskih poziva obavilo više od 100 novinara.
Associated Press precizira da su uzeti listinzi telefonskih poziva bez njenog znanja odnose na članak objavljen u maju 2012. o operaciji CIA u Jemenu, koja je u proleće 2012. sprečila zaveru Al-Kaide da digne u vazduh avion na letu za Sjedinjene Američke Države. Američko ministarstvo pravde u saopštenju nije odgovorilo na te optužbe, već samo navodi da joj važeći zakoni omogućavaju da traži listinge i druge informacije od novinskih organizacija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bivši pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Srbije Vlastimir Đorđević izjavio je pred Haškim tribunalom da su na Kosovu 99. bili počinjeni zločini nad Albancima i izvinio se žrtvama i raseljenim civilima. On je potvrdio i da je učestvovao u prikrivanju tela ubijenih Albanaca i da se zbog toga kaje. Tim povodom Nataša Kandić iz Rekoma kaže za naš program da je izvinjenje važno, ali da to nije dovoljno za porodice žrtava. Ona podsjeća da to nije prvo priznanje znanje onih koji su odgovorni za zločine na Kosovu.
Pre Vlastimira Đorđevića krivicu je priznao i osuđeni general Ojdanić. jeste značajno, naročito kada je u pitanju Kosovo, da tako visoki policijski vojni oficiri priznaju svoju odgovornost. Međutim, on ovog puta u priznanju nije iznao ni jednu novu činjenicu i žrtve će prihvatiti, pozdraviti i menjati svoje mišljenje o onima koji počine zločin tek kada u postupku priznanja iznesu činjenice koje se odnose pre svega na masovne grobnice.
Na Kosovu se očekuje da visoko pozicionirane odgovorne ličnosti, kada već priznaju zločin i kažu da se kaju, pomognu u otkrivanju mesta gde su skrivene žrtve sa Kosova. Prenk Djetaj, predsjednik Kosovske komisije za nestale, komentariše za naš radio Đorđevićevo priznanje i izvinjenje.
Izvinjenje se prihvata, ali prvo treba da kaže gde su tela nestalih lica, pošto on zna, pošto bio je odgovoran, prema tome nije dovoljno samo da se izvini. I imao je još 1750 nestalih lica sa perioda rata na Kosovu. Tako da on ima veliku odgovornost. On može da pomaže gdje su masovne grobnice, jer sigurno ima još masovnih grobnica i to u Srbiji. Samo treba da kaže ko je učinio zločine, koga je komandovao. Gdje su masovne grobnice, sigurno on zna, jer to je bilo organizovano sistemski preko redovne vojske, preko organizovane policije, preko institucija države Srbije.
Bajram Ćerkini, predsjednik udruženja nestalih u Kosovskoj Mitrovici, je među onima koji pažljivo prate sva suđenja za zločine na Kosovu, u nadi da će naići na trag koji će razjasniti sudbine nestalih, među kojima je i njegov sin.
Sin mi nestao. Kad je nestao, je imao 30 godina. Uzet je u centar grada Mitrovice. Od strane MUP-a Srbije. Vođa grupa bio neki Savić Dejan.
Dejan Savić.
Da su ga uzeli, više nikad u životu vidio. Nisam niti čuo ni reč gde, ne znam.
Šta kažete na izvinjenje Vlastimira Đorđevića?
Vidi, ja sam to dobro pratio. On prihvatio ono što je morao da prihvati krivicu, ali on nas porodicama koje tražimo najmilije, ostao je dužan da nam kaže dosta lokacije koje on poznaje, koje mi znamo da on zna. On zna oko Raška, kod 400 ljudi, da ne nabrojem sad lokacije koje još ima u Srbiju.
Podsjetimo, u Srbiji su otkrivene tri masovne grobnice sa telima Albanaca koja su tajno prebacivane u Srbiju kako bi se sakrili zločini. Grobnice su otkrivene u Batajnici, Petrovom selu i Perućcu. Uskoro se nastavlja istraživanje na lokacijama kod Raške. Posle jasnog upozorenja šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Vensana Dežera da vreme za primjenu sporazuma Beograda i Prištine neumitno curi i nakon nekoliko jalovih rundi razgovora timova za implementaciju Beograda i Prištine u Briselu, otvara se pitanje kako će dve strane prevazići razilaženja u tumačenju sporazuma, dok predstavnici Evropske unije u Srbiji u slučaju propasti primjene dogovorenog po prvi put najavljuju mogućnost arbitraže na političkom nivou, poslo optimizma zbog postizanja dogovora sa Prištinom, ponovo se nadvija senka i nad šansama Srbije da dobije datum početka pregovora u junu. Šta je potrebno da Beograd i Priština u razgovorima o implementaciji sporazuma naprave iskorak, pitali smo nekadašnju šeficu Savezne kancelarije za evropske integracije, a danas profesorku na Fakultetu političkih nauka Maju Kovačević.
Mislim da je potrebno mnogo više razumevanja i od strane Evropske unije, vladajućih struktura i u Beogradu i u Prištini i svih ovih struktura i odnosima i sa Srbima na Kosovu. Mislim da svi moraju da shvate da je reč o vrlo složenom procesu i o procesu koji mora da bude dugotrajan. A to znači da mislim da bi trebalo izbjegavati postavljanje previsokih zahteva za počinjanje pregovora o članstvu. Bojim se da su previsoko postavili lestvicu i da u stvari to nosi rizik da praktično tim prejakim uslovljavanjem na neki način prosto otežaju i samo rješavanje problema na terenu.
Kako tumačite najave gospodina Dežera da ukoliko dogovora ne bude bilo, da će biti možda potrebna dodatna arbitraža na političkom nivou?
Mislim da ponovo praktično najavljuje vraćanje dijaloga na nivou predsjednika, potpredsjednika vlade, najviših predstavnika sa Kosova, dakle praktično neku vrstu vraćanja dijaloga ne samo na najviši nivo, nego ponovnog otvaranja svih pitanja i ponovnog, dakle, traženja obavezivanja od najviših predstavnika, obavezivanja da će obezbediti sprovođenje sporazuma na terenu. Međutim, ne vidim da će to samo po sebi rešiti problem. Rešavanje ovakvih problema mora da se obavlja vrlo malim i opreznim koracima, a da sve što je previše ambiciozno u tom pogledu zapravo nosi problem, opasnost destabilizacije.
Da li se ovaj zastoj posle onog optimizma, posle dogovora sa Prištinom o datumu, može sada tumačiti kao strahovanje da će doći do zastoja u evropskim integracijama?
Može, ali mislim da je opet i taj optimizam zapravo opet bio rezultat nerealnih očekivanja. Jer i taj optimizam je zapravo sakrivao činjenicu da je tek predstojala operacionalizacija i da je tek predstojalo zadiranje u detalje i u zapravo suštinu problema u svakom od segmenata koji je obuhvaćen dogovorom koji je parafiran u Briselu. I upravo mislim, a to je inače nešto što nas prati u procesu evropskih integracija, evo, već preko deceniju, taj preterani optimizam, neka vrsta euforije koja zapravo kasnije neminovno vodi ka razočaranju, umjesto, opet kažem, da smo pokušavali da realno postavimo lestvicu i da insistiramo da to urade i ostali partneri, mislim da bismo svi mnogo realnije išli u ovaj proces i da bismo u kontekstu tog procesa mnogo realnije sagledavali probleme i pokušavali da ih rešavamo.
Bila je ovo Maja Kovačević sa Fakulteta političkih nauka.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Stabilnost Balkana je cilj Turske, izjavio turski predsjednik Gul uoči današnjeg samita Srbija BiH Turska u Ankari. Nema još mnogo vremena da se definiše plan sprovođenja dogovora iz Brisela, poručio Dežer. Šokantni snimak iz Sirije izazvao osudu. Ruski kontraobaveštajci zadržali člana ambasade SAD zbog navodne špijunaže. Sutra sunčano i toplije do 25 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku aktuelnosti i sveta, u toku su intenzivni diplomatski razgovori za rješenje sirijske krize. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ruski predsjednik Vladimir Putin o tome danas razgovaraju u Sočiju, a ista tema bila je u fokusu razgovora američkog predsjednika Baracka Obame i britanskog premijera Davida Camerona u Vašingtonu, prenosi Mirjana Rakela.
Američki predsjednik Barack Obama i britanski premijer David Cameron založili su se u Washingtonu za daljnju podršku narodu Sirije, uključujući značajnu humanitarnu pomoć, kao i pomoć za formiranje tranzicijske vlade koja bi pomogla vraćanju mira. Obama je izjavio na zajedničkoj konferenciji za novinare da će Sjedinjene Države nastaviti utvrđivati činjenice oko upotrebe kemijskog oružja, a Cameron je kazao da Britanija treba naredne godine udvostručiti pomoć sirijskoj opoziciji. Pozdravili su spremnost Rusije da surađuje na organiziranju mirovne konferencije. Američki predsjednik Barack Obama. Biće potrebni ogromni napori da proces tranzicije bude ostvaren, iako je u njega uključena i Rusija, i to zato jer imamo države poput Irana, ali i nevladine igrače poput Hezbolaha, koji su aktivno uključeni, a s druge strane je Jabhat al-Nusra koji je povezan sa Al-Qaidom, i to je dio priče, a ne samo rušenje Bašara al-Asada, to je prilično zapaljiva mješavina, što će biti itekako izazovno. Cameron je naglasio da nije donio odluku o tome da li će naoružavati opoziciju u Siriji, ali da Velika Britanija može učiniti mnogo više kroz tehničku i drugu vrstu pomoći. On je također naglasio da je Rusija spremna pronaći zajednički jezik sa Zapadom. Pozdravljamo odluku ruskog predsjednika Vladimira Putina da nam se pridruži u naporima za postizanje političkog rješenja. Ne postoji urgentni međunarodni zadatak od ovog. Moramo za pregovarački stol dovesti sve kako bi se dogovorili o tranzicijskoj vladi. Neće biti političkog napretka ako opozicija ne bude u mogućnosti suprotstaviti se Asadu, kako bi on bio svjestan toga da nema vojne pobjede. Sirijski ministar informiranja Omran Zoabi, kako je prenijela državna agencija SANA, izjavio je da Sirija pozdravlja rusko-američki prijedlog o međunarodnoj konferenciji, ali da Damask neće biti dio bilo čega što bi direktno ili indirektno moglo naštetiti nacionalnom suverenitetu. Današnji sastanak Putin Netanjahu u crnomorskom ljetovalištu Soči u fokusu će imati situaciju u Siriji i plan Rusije da isporuči Siriji proturaketni obrambeni sistem S-300. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon prema najavama trebao bi do konca tjedna također otputovati u Rusiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Epidemija klostridije u bolnicama u Srbiji odnela je dva života u posljednjih desetak dana, nakon čega je Ministarstvo zdravlja pokrenulo prekršajnu prijavu protiv opšte bolnice u Užicu u kojoj su preminuli pacijenti. Iako je epidemija u Užičkoj bolnici proglašena 25. aprila, sanitarna inspekcija ustanovila je 10. maja da nije poštovana zabrana da se na odjeljenje ortopedije primaju novi pacijenti. Miloš Božović, direktor zdravstvenog centra Užice, izjavio je da će rukovodstvo te ustanove odmah reagovati na prijavu ministarstva.
Mi ćemo sve preduzeti mjere. Onaj ko se ogrešio prekršajno da je primio pacijente ili postupao van epidemioloških uputstava, bit će sankcionisan. Ko je neko primao, ima 2-3 pacijenta što su primili, bit će ti sankcionisani.
Infekcije bakterijom koja se širi u nehigijenskim uslovima otkrivene su i u bolnicama u Leskovcu i Smederevu. Registrovan je niz epidemija, dok je ustanovljeno da je na ortopediji Užičke bolnice još jedna osoba zaražena klostridijom. Živorad Mrkić, predsjednik Novog sindikata zdravstva Srbije, kaže da su bolnice u Srbiji već godinama u problemu zbog manjka kadrova i medicinskih aparata i smatra da bi uzroke za česte zaraze trebalo tražiti u nedovoljnom broju higijeničarki, medicinskih sestara i moderne opreme za sterilizaciju.
Postoji i još jedan faktor koji utiče na ovakvo stanje, a to je činjenica da često nedostaje dezinfekcijnih sredstava. Sve to kumulativno proizvodi efekt. Nažalost, gubimo ljude zbog bolničkih infekcija. Država se zaista prema zdravstvu odnosi kao prema pastorčetu. Štedi se na zdravlju, ne shvatajući da zapravo na taj način skraćujemo ljudima život. Ja mislim da je to najviša cena koju možemo platiti i onda ako iz toga možemo i zvuči neki zaključak, to je znači da država ne samo da je neodgovorna prema zdravstvenom sistemu u Srbiji, nego je neodgovorna i prema svojim građanima, koji su onda žrtve te njene neodgovornosti i nemara.
Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović danas će posjetiti Užice i tamošnji zdravstveni centar nakon što je utvrđeno da u opštoj bolnici nisu poštovana pravila propisana posle proglašenja epidemije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radnici preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Šumadija iz Kragujevca započeli su štrajk glađu tražeći isplatu 13 zaostalih zarada. U rukovodstvu tvrde da je štrajk nelegalan i da je zbog obustave rada koja traje od 27. marta preduzeću naneta šteta od preko 1,5 milijuna dinara, zabeležio Branko Vučković.
Šest radnika kragujevačkog preduzeća Šumadija stupilo je u štrajk glađu, zahtevajući isplatu 13 zaostalih zarada. U ovom preduzeću zaposleno je 90 radnika, od kojih je 51 osoba sa invaliditetom. Većina njih je 27. marta obustavila proizvodnju, a pošto im zahtev nije ispunjen, protest je radikalizovan. Štrajkači glađu i njihove kolege koje ih podržavaju tvrde da je socijalni položaj njihovih porodica veoma težak i da praktično nemaju od čega da žive.
Naše porodice gladuju, dugovi su veliki.
Teška situacija, nemamo.
Mučimo se, dobijemo neku muku, pa posle vraćamo dug i tako.
Mi smo trpeli glad i pre ovoga, znači nikakva primanja nemamo, svim ovoga, znači ja sam radim.
Ja odem kući gladujem, dođem ovde gladujem.
Sa druge strane, Milan Miladinović, direktor preduzeća Šumadija, tvrdi da su razlozi za štrajk neopravdani i da je zbog protesta propala isporuka kreveta za zatvor Dubrava na Kosovu, vredna 110.000 evra, kao i još nekoliko poslova. On tvrdi da su radnici radikalizovali štrajk i pored toga što su u proteklih desetak dana već dobili po 20.000 dinara.
Dobili su pomoć od opštine po 5.000 dinara, dobili su od vlade refundaciju po 15.000 dinara za zadnjih desetak dana. Ja ne rade mjesec dana, pravi su štetu preko milioni po firmi u kojoj treba da radi. Apsolutno nelegalan štrajk.
Zaposleni u preduzeću Šumadija su u julu prošle godine 18 dana štrajkovali glađu, nakon čega im je isplaćen deo zaostalih zarada. Štrajkači su ponovo zaposlili hodnike upravne zgrade i u njih uneli dušeke i poljske krevete, jer nameravaju da tu ostanu do isplate svih dugovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bosanska pita ne prestaje da oduševljava Amerikance. Poznati američki list Boston Globe pitu je svrstao među najveće specijalitete i poslastice u jugozapadnom delu Evrope. U Bosni i Hercegovini pita je deo porodične tradicije i neizostavna je u svakodnevnoj ishrani, prenosi Aida Đugu.
Pitu, bez obzira čime je punjena, svi vole. To je specijalitet koji strani turisti obavezno probaju kada posete Bosnu i Hercegovinu.
Jeli smo nešto sa mesom i jajima i sa feta sirom, bilo je ukusno.
I like the country, the nature.
Sviđa mi se zemlja, priroda, polje i planine.
A hrana? A bosanska pita?
Bosna, pa, yes.
Da, i bosanska pita.
Like burek, meat, cheese.
Sviđa mi se burek sa mesom i sirom.
Već 35 godina porodica Fidan, vlasnik je burekđinice Bosna na Baščaršiji. Jedan od četvorice braće Mitat kaže da se stalno moraju savršavati kako bi ponudu obogatili.
Iako je turski specijalitet, ali nismo ga usavršili. I Turci kad dolazi, oni se čude.
Sarajevski glumac Mladen Jeličić Troka, koji je svojevremeno imao ugostiteljski objekat, kaže da su Bosanci i Hercegovci izradu pite doveli do savršenstva.
Jufka se uglavnom razvija na jako tankoj okladi. Jufka se pravi od brašna, soli i uz dodatak vode. Samo tijesto mora biti meko, kao što bi naši stari rekli minđušca. Dakle, ovaj ovdje mekani dio uha, pita se pune svim i svačim. Kao i sve genijalne stvari, i pita je nevjerojatno jednostavna, ali je ne može napraviti onaj koji ne zna.
Pita je prilično autohtono bosansko jelo i trebalo bi je zaštititi, kaže Troka.
Ja predlažem da burekđije, sve burekđije sarajevske se dogovore i recimo u organizaciji profesionalnih kuhara naprave aplikaciju Evropskoj uniji da zaštitimo barem pitu, jer ćevap izgleda da će zaštiti Rumuni.
Sve su pite pitice, a burek je pitac. Gotovo je antologijska tvrdnja koju potpisuje većina Sarajlija. Ne samo burek, već i druge pite cijenjene su i priznate u Bosni, da im se čak i pjesme pišu.
Burek pita, seljani, seljani pita, lukvira, izašla mu na noz duša, ko u moju pjesmu dira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Stabilnost Balkana je cilj Turski, izjavio je turski predsjednik Gul uoči današnjeg samita Srbija BH Turska u Ankari. Nema još mnogo vremena da se definiše plan sprovođenja dogovora iz Brisela, poručio Dežer. Šokantni snimak iz Sirije izazvao osudu. Ruski kontraobaveštajci zadržali člana ambasade SAD zbog navodne špijunaže. Posle sprovođenja neophodnih procedura on je predat zvaničnim predstavnicima američke ambasade. Sutra sunčano i toplije do 25 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno!